Beograd 202.
5 je sati i dobar dan u ime realizatorske ekipe Jelene Dejković i Saše Markovića. Ovo je Vizija 202, drugo ovo nedeljno izdanje za utorak 11. avgust. Uobičajeno na dnevnom redu su kulturne pojave ili pojave iz naše svakodnevice, ali kroz kulturološku prizmu ili kulturološki okular. Bavit ćemo se kulturnim turizmom, to je sada popularno i moderno, ali nada se korisno. Nismo otišli daleko od Beograda, čisto da bismo vam skrenuli pažnju da i na domak glavnog grada postoje itekako atraktivne lokacije. Reč je o neprevaziđenim Sremskim Karlovcima. Šta sve od kulturne ponude pruža ovaj grad sa svojom okolinom, čućete u jednom od današnjih priloga u tematskom satu, koji smo posvetili takođe svojevrsnom kulturnom turizmu sa umetničkog aspekta. To je priča koju sam vam juče najavila, a reč je o tome da je Beogradska umetnička radionica Bura, koja postoji više od deceniju i po, u jednom selu kod Valjeva, organizuje ili, kako oni kažu, sprovodi umetničko-psihološki eksperiment Pronađi u prevodu ili Kako razumeti savremenu umetnost. To je sad svojevrsni kulturni turizam koji iz prestonice donose umetnici. To bi se moglo popularno nazvati demetropolizacija kulture, jer će pojedini delovi ovog umetničko-psihološkog eksperimenta biti posvećeni, odnosno otvoreni i za ljude koji žive u selu Bujačić kod Valjeva, gde se čitav ovaj performans održava. Da kako pregled 1 i prošireno izdanje, pregled 2, termini su 17.20 i 18.30 i predstavljamo vam takođe vrstu kulturnog turizma, ne samo za starosedeoce Beograda, već i za goste Beograda, a ovoga puta reč je o manifestaciji koja se zove Manakovo kulturno leto. Još jednom u fokusu sociokulturološki fenomeni, odnosno ljudi, pojave, događaje na talasima Beograda 202 od ponedeljka do petka od 5 do 7 i danas je tako. U društvu sa vama do 19 sati, moje ime je Ljubica Krminac. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all.
Town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer. The time, and I will
Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby. There goes my heart.
Go down the coconut.
Jamaica, ooh, I want.
tonight. I've waited so long for the girl of my dreams to appear, and now I can hardly believe that you really are
Viziju 202 u 17 sati i 20 minuta sa najaktuelnijim informacijama iz kulture, i danas slavodobitnici zauzimaju prve pozicije. Na upravo završenom Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu takmičilo se 16 studenata iz Srbije koji su postavili nove rekorde za Srpsku debatnu zajednicu Univerzitet u Beogradu. Prošlogodišnji prvaci Helena Ivanovi i Stefan Siriđiski sa Fakulteta političkih nauka postavili su novi rekord za Srbiju, plasirali se u četvrtfinale prvenstva u otvorenoj kategoriji u kojoj su se takmičili najbolji timovi Evrope. Helena Ivanov je ušla u 10 najboljih govornika takmičenja, zauzevši 7. mesto od preko 700 studenata, dok je njen debatni partner Stefan zauzeo 31. mesto. Pored njih studenti Milja Šikanjić i Ilija Ivanišević sa Ekonomskog i Fizičkog fakulteta uspeli su da dođu do polufinala takmičenja u kategoriji engleski kao drugi jezik, a tim koji su činili studenti Pravnog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka Andrija Đonović i Marko Ćirović došao je do četvrtfinalnog takmičenja u istoj kategoriji. Nagrada Pavle Vujisić za 2015. godinu dodeljena je glumici Elisaveti Seki Sablić, a to priznanje biće uručeno 22. avgusta u Nišu, saopštilo je Udruženje filmskih glumaca Srbije. Brankova nagrada Društva književnika Vojvodine dodeljena je Jeleni Blanuši za knjigu Pseudoton u izdanju Banatskog kulturnog centra Novo Miloševo. A nagrađivani violinista iz Beograda Andrej Kurti debitovaće u čuvenom Carnegie Hallu 26. septembra ove godine. Dokumentarni film reditelja i producenta Mladena Mitrovića U potrazi za snom svetsku premijeru će imati u okviru zvanične selekcije ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala 18. augusta. Patrijarh Srpske Irine je izjavio da su tvrdnje iz udžbenika za 6. razred osnovne škole, u kojima se navodi da su Albanci starosedeoci Balkana, od kojih su Srbi primali običaj i kulturu, neistina i neviđena sramota za srpski narod koji ima svoje korene i istoriju. Udžbenik istorije za 6. razred, za koji je patrijarh Irinej izjavio da sadrži navode koji su sramota za srpski narod, je izmenjen i u knjižarama se nalazi izdanje iz 2015. godine u kojima nema spornih tvrdnji, rečeno je danas Tanjugu u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. U Muzeju nauke i tehnike u saradnju sa institutom Heidersberger iz Wolfsburga večeras će biti otvorena izložba abstraktnih fotografija Ritmogrami nemačkog umetnika Heinricha Heidersbergera, nastalih od 1953. do 1965. godine. Deo programa ovogodišnjeg festivala Dani Brazila, Novosadski samba festival, bit će održan na Brodu teatar u Novom Sadu, počev od danas pa do 15. augusta, a obuhvatit će projekcije filmova, promocije knjiga, koncerte, nastupe kapueretista, samba perkusionista i samba plesačisa. Izložba grafika Gorice Miletić-Omčikus bit će otvorena u galeriji Beogradske tvrđave u unutrašnjoj Stambol kapiji. A izložba Jelene Zdravković Hod kroz sećanje bit će otvorena danas i trajeće do 19. augusta u galeriji Singidunum u Beogradu. Polazište za koncept njenog rada predstavljaju semiotičke činjenice mode, pri čemu se odevni predmet posmatra kao znak. Izložba Kamenčić po Kamenčić, na kojoj će biti izloženo 20 dečijih radova nastalih u radionici Mozaika, bit će otvorena u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. Britanski arheolog Nicholas Reeves tvrdi da je nakon 3300 godina konačno odgonetnuo tajnu grobnice Nefertiti, najglamuroznije egipatske vladarke. Ovoga puta, međutim, britanski egiptolog je gotovo siguran da je pronašao izgubljenu grobnicu u prostorijama sakrivenim unutar grobnice faraona Tutankamona. Strip kolektiv Komikaze gostuje u Puli projekcijom Femi Comics, kojim predstavlja 17 autorki iz regiona i sveta, a polazeći od ideje da je stripovsko stvaralaštvo žena budućnost stripa kao forme, odnosno medija. I još jedna najava u galeriji Legatu, Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u petak 14. augusta će biti otvorena izložba Punina praznine, dela iz zbirke skulptura Muzeja savremene umetnosti. A dramska spisateljica i pesnikinja Milena Marković biće u petak 14. augusta gost 4. ciklusa Večeri na Kosančićevom vencu, kada će čitati pesme po izboru i razgovarati na razne teme zastupljene u njenom umetničkom opusu.
da me zaspe u isti mah, sa tvojih usana zlatni prah, da mogu. Odabrao bih pravi čas, u tvome poljupcu je za me spas. Čast, oborio lošu vlast, ali još ne mogu.
Sento nell'aria il profumo di te, piccoli sogni vissuti con me. Dolcezza così senza età, la tua bellezza rivali non ha il cuore mio, vuole soltanto.
Con te, con te. senza di te.
Musica è guardare più lontano e perdersi in se stessi. La luce che rinasce, coglierne i riflessi. Su pianure azzurre si aprono. Che tutto intorno a me,
musica è la danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi appena mi sorridi.
lo sento ancora, le voci della strada dove sono nato, mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà.
E sotto il sole che fulmina i cortili, le corse polverose dei bambini che di giocare non la smettono più.
Io sento ancora cantare in dialetto le linee nanne di pioggia sul tetto.
Tutto questo per me, questo dolce arpeggiare, musica da ricordare.
Dentro di me
fa parte di me.
Cammina con me.
Televizija 202 u 17 sati i 40 minuta donose priču o Beogradskoj umetničkoj radionici Bura, koja postoji već 15 godina i koja u selu Bujačić kod Valjeva sve do 24. augusta sprovodi umetničko-psihološki eksperiment Pronađeni u prevodu ili Kako razumeti savremenu umetnost. Opširnije Sonja Todorović-Šegrt.
Beogradska umetnička radionica Bura postoji već 15 godina i do sada je organizovala razne umetničke projekte. Direktorka Bure Jelica Stojančić se na kratko podsjeća šta su do sada uradili.
Beogradska umetnička radionica Bura osnovali smo pre 15 godina, tačnije 5. augusta 2000. godine. U tom našem udruženju, odnosno kao osnivači tog udruženja, su se pojavili u stvari novinari. Uglavnom su novinari bili ti ljudi koji su osnovali tu Buru. Počeli smo tako što smo organizovali doček prvog proleća u ovom milenijumu, to je bilo 2001. godine, pa onda neku akciju koja se zvala AFAS profil teme u Studentskom kulturnom centru, onda Ulamur, to je bila jedna velika akcija koja se dešavala na Gardošu, pa onda smo štitili od rušenja Gradić Peyton i tako dalje i tako dalje. I sad u maju, za noć muzeja, bili smo deo ekipe koja je organizovala projekat koji se zvao Novinari, umetnici, okupljeni su novinari koji su istovremeno umetnici i to je se lepo prošlo.
Trenutno Beogradska umetnička radionica Bura je u selu Bujačić kod Valjeva, gde će do 24. augusta sprovesti umetničko-psihološki eksperiment Pronađeni u prevodu ili Kako razumeti savremenu umetnost. Nastavlja da nas upoznaje sa celim projektom direktorka Bure Jelica Stojančić.
Sad organizujemo ovu koloniju u selu Bujačić kod Valjeva, koja je počela 10. augusta i traje do 23. Pošto se nalazimo u Valjevu, a simbol između ostalog Valjeva je i pomenik narodnog heroja Stepana Filipovića, koji je obešen 42. godine u ovom gradu, a njegov spomenik je delova Jara Vojna Bakića i zaštitni znak ovog grada. Njegove poslednje reči koje izgovorio pod vešalima su bile tema su, u stvari, inspiracija za ovu izložbu, na kojoj, odnosno za ovu koloniju na kojoj učestvuje 13 umetnika. I ono što je još zanimljivo je da će potok ovih radova sa ove naše kolonije biti i preseljena, bit će predstavljena na Gracu, a potom će se preseliti u Ciglanu, klub ljubitelja teške industrije u Beogradu u septembru.
Ovim projektom umetnici preispituju savremeno poimanje neslobode, hrabrosti, ideja ili ideale za koje je današnji čovek spreman da umre. Specijalnost projekta je u tome što će umetnička radionica biti otvorena za posete meštana u određenim terminima, dok će psiholog Milica Nenadović iz Udruženja za psihoterapiju posetiocima približiti savremeno vizualno stvaralaštvo, često nerazumljivo pa i neprihvaćeno široj javnosti.
I live, I want to be to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains.
Aguentará paixão não é linha reta, nem fado é certeza. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida, foi para jogar o fado. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida, foi para jogar fado. Na mesa dos sentimentos, o coração é um dado e rola com as guitarras e dá um número que é fado.
Noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim, pamet kad se pomeri. Moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe
gasim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri nedostaje mi tvoje bliskosti. Moje lice gubi boju kao zomoru bez tvoje nežnosti.
Sada mala zamena, svojevremeno su voditelji govorili, a sada muzički predah, ja ću to da preformulišem u govorni predah. No, šalu na stranu, posle ove priče o selu Bujačić kod Valjeva, u kome Beogradska umetnička radionica Bura organizuje umetničko-psihološki eksperiment pronađeni u prevodu ili kako razumeti savremenu umetnost, idemo put Sremskih Karlovaca u društvu Sonje Todorović-Šekrt.
Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca nastalo je kao rezultat razvoja grada tokom 18. veka, kada su Karlovci bili najveća srpska varošica u Podunavlju. Oslanjalo se na stariju osnovu, što potvrđuju istorijski izvori i najnovija arheološka otkrića. Organizovano je oko trga Branka Radičevića sa okolnim ulicama, obuhvata objekte koji po vrednosti arhitektonsko-likovnim i funkcionalnim rešenjima ovoj celini obezbeđuju izuzetno značajno mesto u kulturnoj istoriji srpskog naroda, kaže Đorđe Milutinović, predstavnik hotela Premier President, koji nas je proveo kroz Sremske Karlovce.
Ko što se tiče samih Sremskih Karlovaca, oni sami pružaju mnogo istorijskog i kulturnog sadržaja, pošto je ovo bio centar prosvetiteljstva tokom istorije srpstva. I ovde su osnovane sve sadašnje institucije takozvanih srpskih kulturnih društava. Takođe imamo ovde arhiv SANU, jer je ovde započet sama Srpska akademija nauke i umetnosti. Takođe tu je sedište Srpske pravoslavne crkve. Imamo filološku gimnaziju Karlovačku, u koju je i sam Branko Radičević bio i čak i školovao se, a kasnije bio i direktor. Takođe možete videti ovu velelepnu građevinu u kojoj je letnja rezidencija Srpskog patrijarha. Tako da sve te, da kažem, sitne stvari koje znače mnogo za nas i u duhovnom i u kulturnom smislu predstavljaju nešto što bi trebalo čoveka da dovede u Sremski Karlovac. Imamo 4 crkve, imamo 2 katoličke i 2 pravoslavne crkve. Te crkve su jedne od najmonumentalnijih građevina u periodu tamo od 1800. godina. Što se tiče svih tih crkava, jako interesantno ih videti. Imate mnogo umetničkih dela koje označavaju istoriju srpske umetnosti. Tako je, na primjer, ikonostas u kapeli same crkve radio Uroš Predić, koji je naš jedan od najvećih slikara, a takođe možete videti i sliku spaljivanja Svetog Save na Vračaru od Paje Jovanovića.
Prepoznatljivo Sremskih Karlovaca je nesumnjivo česma koja se nalazi na samom trgu Branka Radičevića. Za nju postoji jedna zanimljiva priča koju nam je ispričao Đorđe Milutinović, predstavnik hotela Premijer Prezident, koji nas je proveo kroz Sremske Karlovce.
Ta česma vam je napravljena povodom zidanja Karlovačkog vodovoda. Za nju glasi jedna ta interesantna priča da kogod da popije vodu sa nje će se uvek vraćati u same Sremske Karlovce.
Ali ima turista? Ali...
I turistički sadržaj koji podrazumeva blizinu Dunava, gde sada imamo jako lep kej napravljen. To bi bila, da kažem, onako interesantna okolnost. Mislim da bi sam kapacitet Sremskih Karlovaca mnogo bolje da se iskoristi. Ono što je interesantno jeste da mi kao hotel smo baš uvideli nedostatak u iskorišćenju turističkog kapaciteta Sremskih Karlovaca i hteli smo da mi budemo ti koji će prednjačiti i pružiti neku inicijativu u tom da doprinese boljitku turizma u ovom kraju. Turisti dolaze često pre svega u letnjem periodu i u periodu branja grožđa, kada možete probati ta najneverovatnija vina Sremskih Karlovaca. To bi svakako moglo da se podigne na mnogo viši nivo.
Ako do sada niste posetili Sremske Karlovce, obavezno iskoristite predstojeće dane da to uradite. Uživaćete.
ti i ja na 202.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Down a hollow to a cavern where the
sun has never shone like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, where's the jangle in your head? Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you're suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Just hanging in a hallway in the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Je i 15 talosi 202 vizija i priča o manifestaciji koja se zove Manakovo kulturno leto koje organizuje Tangram centar, i tim povodom moj sagovornik je Aleksandar Budimir. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan na vama i svim slušalcima 202.
Manakova kuća, pa samim tim i Manakovo kulturno leto, zašto ste se opredelili baš za tu lokaciju?
Pa zapravo cela ova manifestacija zove se Sava Malske kulturne svečanosti, a u okviru kojih je Manakovo kulturno leto. A zapravo cela priča je potekla još proletos na Noći muzeja, kada smo organizovali jedan opet pilot projekat, a to je Sava Mala i pijaca, Beogradska Mali pijac, u okviru Zelenog venca, pijaca Zelenog venca, Zeleni venac. Tada smo on produžili celu ovu priču, pa se preselili u Manakovu kuću, gde smo organizovali Savamalske kulturne svečanosti. Zapravo, hteli smo da na neki način Beograđanima približimo patinu Beograda, da vide da Beograd nije od juče, i zaista nije. Kada dođete u Manakovu kuću, osetite da je Beograd baš ono što kažu večni grad. Tim smo i programski krenuli da Beograd predstavimo kroz ove kulturne svečanosti koje će, Boga mi, trajati do 11. septembra, i to na dve lokacije, ne samo u Manakovoj kući, već i u kući kralja Petra I. S tim u vezi da kažem da su nam zaista pokrovitelj cele ove manifestacije jeste Sekretarijat za kulturu grada Beograda, a uz svesrednu pomoć Etnografskog muzeja u Beogradu, koji su nam dali zaista svu tehničku i logističku pomoć, opština Sratski Venac i kuća kralja Petra I.
Aleksandre, šta je od sadržaja pripremljeno? Ova manifestacija Manakovo kulturno leto je počela pre nekoliko dana, planirate realizaciju sve do kraja avgusta meseca. Koje sve vrste sadržaja će biti realizovane za Beograđane i goste Beograda na pomenute dve lokacije?
Pa evo, otvaranje koje ste pomenuli bila je Maja Volk. Svi koji su u Beogradu, ja mislim da znaju ko je Maja Volk i kako ona umetnički stvarno donosi ono što donosi, a ovoga puta to je bila španska muzika. Time smo hteli da pokažemo zapravo onaj kosmopolitski deo Beograda, da strancima približimo Beograd. A već sutra od 20.30 u Manakovoj kući nastupit će i Vico Dardić sa svojim romantičnim večeri poezije Beograd noć, zora i dani, pa ćemo eto čuti baš onaj deo koji malo arhaično podseća na Beograd baš iz doba Manaka 1830. kada su pesnici govorili svoje pesme i kada se pesništvo zapravo više cenilo nego čini mi se danas, pa malo je izopšteno. Ostatak programa koji sledi svakako je raznovrstan, od filmskih večeri i to različitih autora iz Švedske, Engleske, Austrije, pa do pozorišnih večeri, ovoga puta to su amaterska pozorišta. Opredelili smo sve to iz toga što je sada sezona pozorišna malo skrenuta, jel da, pauza je, pa smo onda mi nadomestili sa ovim pozorišnim našim događajima malo i taj deo upotpunili. Takođe tu su i muzičke večeri, pa bi tu izdvojio na primer i Ognjena Krčka, koji će svirati klasičnu gitaru u Petrovoj kući već 28. sa početkom od 20 časova. Zatim tu je i Gudački kvartet Kameo, koji će svirati i 4.9. u Kralja Petra, a i 21.8. u Manaku.
Recite mi, Aleksandre, gde mogu zainteresovani posetioci da nađu kompletan program, jer teško da će sad svako da zapamti sve ove termine koje ste pomenuli.
Znate kako, u dnevnoj štampi se trudimo da svaki dan objavimo teo programa koji je za taj dan, a postoji plakati na Manakovoj kući i na kući Kralja Petra i još ponegde u gradu, takođe na internetu mogu da pogledaju. Tako da, zaista potrudili smo se da ne bi sada pričali o programu, zaista je mnogo programa za sve te dane do 11. septembra. I samo da napomenem da se program odvija sredom, petkom i subotom. Znači, to su dani.
Hvala vam. Dakle, Aleksandar Budimir iz Tangram centra je najavio šta nas sve očekuje od programa u okviru manifestacije Manakovo kulturno leto. Dve su lokacije, dakle Manakova kuća i kuća Kralja Petra. Čuli ste koji su dani u pitanju, gde možete da pronađete kompletan program. I ono što je značajno još napomenuti, čini mi se, jeste podsjećanje da svi programi u okviru ove manifestacije počinju u 20 sati i 30 minuta.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me, say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me.
Stars fading, my lingering on dear.
like Jesus. Gee, we look swell, full of that Yankee doo-doo-dum. Half a million boots went slugging through hell. I was the kid with the drum. Say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Say, don't you remember? Can you spare a dime?
Deep is your love,
20:32 i evo još nekih od vesti koje su u međuvremenu pristigle, ali ćemo se pre svega podsjetiti onih najvažnijih iz prethodnog pregleda iz kulture. Na upravo završenom Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu takmičilo se 16 studenata iz Srbije koji su postavili nove rekorde za Srpsku debatnu zajednicu i Univerzitet u Beogradu. Prošlogodišnji prvaci Helena Ivanov i Štefan Siriđiski sa Fakulteta političkih nauka su postavili novi rekord za Srbiju plasiravši se u četvrtfinale prvenstva u otvorenoj kategoriji u kojoj su se takmičili najbolji timovi Evrope. Nagrada Pavle Vujisić za 2015. godinu je dodeljena glumici Jelisaveti Sekić Sablić, a to priznanje biće uručeno 22. augusta u Nišu, saopštilo je Udruženje filmskih glumaca Srbije. Brankova nagrada Društva književnika Vojvodine je dodeljena Jeleni Blanuši za knjigu Pseudoton. Nagrađivani violinista iz Beograda Andrej Kurti debitovaće u čuvenom Carnegie Hallu 26. septembra ove godine. Dokumentarni film reditelja i producenta Mladena Mitrovića U potrazi za snom svetsku premijeru će imati u okviru zvanične selekcije ovogodišnjeg Sarajevo filmskog festivala 18. augusta. Na Međunarodni dan mladih sutra u Požegi počinje 10. Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija 2015. U okviru Vršačkog kulturnog leta na tradicionalnoj tribini s redom kod Sterije u Domu vojske ispod Stare Lipe, gost književne opštine Vrsac će sutra biti književnik Dejan Mak. Udruženje za društvene istraživanje i komunikacije iz Sarajeva u saradnji sa udruženjem DEA DIA iz Beograda uz podršku Schuler Halfen Leben sutra u podneće na trgu Fra Grge Martića u Sarajevu organizovati aktivnosti u okviru projekta pod nazivom Teatar mira uživo. Strip kolektiv Komikaze gostuje u Puli projektom Femi Comics kojim predstavlja 17 autorki iz regiona i sveta polazeći od ideje da je stripovsko stvaralaštvo žena budućnost stripa kao forme odnosno medija. U galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u petak 14. avgusta, kako je najavljeno, biće otvorena izložba punina praznine, dela iz zbirke skulpture Muzeja savremene umetnosti. Dramska spisateljica i pesnikinja Milena Marković biće u petak 14. avgusta gost četvrtog ciklusa Večeri na Kosančiću, kada će čitati pesme po izboru i razgovarati na razne teme zastupljene u njenom umetničkom opusu.
See you. Can you
na filmu.
Michael Madsen i Quentin Tarantino, iako kumovi, 4 godine nisu pričali. Razlog? Madsen je odbio ponudu da igra Vincenta Vegu u filmu Petparačke priče. Spremao je tada film o Wyatt Earpu i to je bilo objašnjenje zašto nije prihvatio kumovu ponudu. Ali i ovaj primjer je dokaz da je život sastavljen od propuštenih i iskorišćenih prilika. Umjesto Madsena ulogu Vege je dobio John Travolta. Odigrao je sjajno i povratio poljuljanu slavu u Hollywoodu. Madsen nije znao ono što zna svaki Šumadinac. Kumstvo se ne odbija. Za muziku koja je korišćena u filmu Petparačke priče nije bila potrebna kumovska veza. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Was.
He was.
Was.
Ooh, 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 he was.
Yes, he was.
How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly. Taking time to make time. Telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing. Looking to see how much we know.
Was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was.
Was.
He was.
Was.
Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach me
was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
The only one who could ever move me
sweet
was the son of a preacher man. The only one who could ever move me was the son of a preacher man. The only one who could ever reach me was the son of a preacher.
Baš kao na filmu.
I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was.
18 sati i 55 minuta, poslednje Izdanje Vizije 202. dvočasovno je iza nas za utorak 11. august. Predstavili smo vam projekat koji se realizuje u okolini Valjeva. Umetnička grupa Bura iz Beograda organizuje svojevrsni umetničko-psihološki eksperiment koji bi trebalo da pojasni razumevanje savremene umetnosti. Ovaj eksperiment nije posvećen samo učesnicima, već i ljudima koji žive u selu Bujačić, koja je domaćin ovog umetničko-psihološkog eksperimenta. To je bila jedna priča. Druga priča je bila posvećena Sremskim Karlovcima kao preporuka kulturnog turizma, ono što je aktuelno u ovim letnjim meseci. Za Beograđane i goste Beograda čuli smo od Aleksandra Budimira iz Tangram centra kakve sve programe pripremaju u Manakovoj kući u okviru Manakovog kulturnog leta. Ne samo u Manakovoj kući, već i u kući kralja Petra I na Senjaku. Sva ova dešavanja, odnosno kompletna manifestacija, trajaće tamo negde do prve polovine septembra meseca, a kompletan program možete da pronađete na internetu. Kada je u pitanju sutrašnje izdanje Vizije 202. u standardnom terminu od 5 do 7, pričat ćemo o Srpskom kulturnom centru koji je otvoren u Istri, sa kakvom idejom, sa kakvim programom i perspektivama, a pod tema će biti kako su mladi srpski stvaraoci doprineli i obogatili istransko kulturno leto. Najavit ćemo i već tradicionalni međunarodni studentski filmski kamp koji se zove Interakcija 2015. Sa vama u društvu će sutra biti Sonja Todorović-Šegrt. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe i svakako preporučujem Hit u društvu sa Olgom Kepčijom koji startuje za nepuna 3 minuta.
Empty hole, 'cause when I make love to you.